Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi discutăm despre un subiect de interes pentru noi toți. Accesul la servicii medicale și modul în care funcționează relația dintre Casa de Asigurări de Sănătate și furnizorii din sistemul sanitar. Alături de mine se află doamna Rodica Biro, director de relații contractuale la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua, doamna Biro, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Ascultătorii vă cunosc, eu doar vreau să întăresc că sunteți un specialist cu experiență într-un domeniu esențial, dar adesea puțin înțeles de către public. Doamna Biro, haideți să discutăm un pic despre ceea ce se întâmplă, să spunem așa, în spatele ușilor, atunci când vine vorba despre contracte, de contări, liste de așteptare, digitalizare și mai ales drepturi pe care noi le avem asigurații. Vreau să transparentizăm un pic relația cu Casa de Asigurări de Sănătate. Iar ascultătorii care ne urmăresc și poate au întrebări pot interacționa cu noi sunând la 0265 200700, 0265 307777, sau ne pot scrie mesaje, dacă preferă varianta aceasta, la 0755044519. Așadar, doamna Biro, haideți să lămurim puțin ce înseamnă, ce este această relație contractuală, acest departament al Casei de Asigurări de Sănătate, relație contractuală cu asigurații și furnizorii, desigur.
În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a aborda un subiect atât de important, pentru că misiunea și viziunea unei case de asigurări de sănătate este în primul rând adresată asiguratului. Este principalul obiectiv pe care îl avem, accesul la servicii medicale, iar funcția pe care o dețin este de director relații contractuale și relații cu asigurații. Deci aceasta este denumirea completă. Într-adevăr, este și un subiect de actualitate, având în vedere tot ceea ce se discută la această dată într-o manieră în care poate puțină lume înțelege despre ce este vorba și de ce sănătatea este la ora actuală în prim plan, cu niște măsuri care vizează drepturile asiguraților sau obligațiile asiguratului, calitatea de asigurat, lucruri de genul acesta, care sunt foarte greu de înțeles de către pacienți și de către populație în general. Și mă bucur că ați avut această idee extraordinară să încercăm să abordăm ce înseamnă asiguratul în sistem și în relația cu Casa de Asigurări de Sănătate. Sigur, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș funcționează de 25 de ani și gestionează tot ce înseamnă contractele cu, noi îi numim furnizori de servicii medicale, dar probabil că sună foarte ciudat pentru ascultători această denumire, cu sistemul medical. Deci noi încheiem contracte cu sistemul medical pe toate tipurile de domenii medicale și în același timp gestionăm tot ce înseamnă partea de drepturi ale asiguraților, accesul la servicii medicale, începând de la card național, card european, drepturi la concedii medicale și indemnizații pentru concediile medicale, aceste domenii care implică emiterea de către Casa de Asigurări de Sănătate a unor documente, implicit a cardurilor, și de asemenea a celor cetățeni care doresc să își transfere dreptul de asigurat pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, deci avem și un compartiment distinct de formulare europene și aceasta implică atât accesul pacienților străini în România la serviciile de asigurări de sănătate, cât și ale cetățenilor români care se deplasează sau doresc să-și schimbe reședința pe teritoriul unei alte țări europene.
Cum se desfășoară concret, doamna Viro, procesul de contractare cu spitalele, cu clinicile private, cu medicii de familie sau cu farmaciile?
În sistemul nostru, contractarea serviciilor medicale se organizează pe principiul unor sesiuni de contractare care pot fi la nivel național sau prin excepție, așa cum este menționat în contractul cadru, care este un act normativ elaborat prin hotărâre de guvern, cât și norme metodologice de aplicare a contractului cadru, care este un ordin comun Ministerul Sănătății, Casa Națională. Există și o excepție prin care se poate organiza sesiune de contractare la inițiativa caselor județene în funcție de nevoi și necesități. Deci, în afară de o sesiune de contractare anuală și care până acum a fost anuală, există și posibilitatea pe parcursul anului a unor sesiuni excepționale de contractare care să acopere tot ce înseamnă nevoia de servicii medicale la nivelul județului. Deci această sesiune, adică această contractare, operațiune de contractare de fapt, se gestionează la nivelul caselor județene.
Se face printr-un mecanism. Se organizează licitație?
Nu este o licitație, dar pe fiecare domeniu există niște condiții specifice și discutăm despre pachetul de servicii de bază și pachet minimal de aceste servicii medicale definite tot pe fiecare domeniu pe care le contractăm cu sistemul medical. În urma acestor contracte, Casa de Asigurări de Sănătate decontează, plătește serviciile medicale de care beneficiază asiguratul nostru. Nu există nicio altă variantă și mă bucur că pot să revin încă o dată cu această problemă, pentru că nenumărate solicitări care sunt adresate în scris Casei de Asigurări de Sănătate se referă la recuperarea unor sume plătite de asigurați în numerar către un serviciu sau în urma unor servicii medicale acordate, bani pe care dânsii doresc să-i recupereze de la Casa de Asigurări. Și menționez încă o dată, Casa de Asigurări de Sănătate niciodată nu a decontat populației servicii medicale. Deci ne raportăm la pachetul de servicii de bază cuprins în deci la serviciile medicale cuprinse în actele normative pe care le plătim sistemului medical. Niciodată nu intervine o plată către un pacient.
Da. Persoanele asigurate, dacă știu că plătesc cu regularitate din salar sau poate sunt privați care plătesc CASS-ul, au impresia că acel serviciu trebuie să fie gratuit și încearcă să-și recupereze banii dacă au plătit serviciul respectiv. Dar o să vreau să lămurim toate aceste aspecte. Când, în ce situații pacienții plătesc aceste servicii din neatenție și ce sfaturi aveți pentru dânsii? Dar deja a sunat un ascultător și am să vă rog să folosiți căștile, doamna director. Alo, bună ziua!
Să rămânile!
Bună ziua!
Mă numesc Cantor Alexandru, din Târnăveni vă sun.
Da.
Mă bucur că doamna este chemat la dumneavoastră. De mult timp am vrut să lămuresc o treabă și ca să mă înțelegeți că despre ce este vorba, în două, trei cuvinte vă explic. Anul trecut, în aprilie, în 5 aprilie, soția a decedat. Eu sunt un nevăzător și am trăit împreună și care era problema? Care e problema? Soția a decedat în data de 5 la ora 4 și 4 minute. Deci după toate regulile a fost murdul, a lăsat o grămadă de hârtie aici. Am apelat la medicul de familie a nostru și pur și simplu mi-a zis să las în pace că i-au intrat în weekend și să nu-l deranjăm. Ne întâlnim luni după masă. Dar eu când am dus pe soția la casa mortuară, am zis, domnule, eu nu pot să țin aici mai mult de 72 de ore. Și nici cum nu puteam să ajung cu hârtiile, că trebuia să scot pe baza certificatului care îmi elibera mai departe de hârtia de deces, știți?
Da.
Și cu mare, mare noroc am avut cineva, mi-a dat un sfat să mă duc la stația de salvare la Mureș, da. Și așa cum am putut, m-am deplasat acolo în 10 minute. Era gata și era totul, dar trebuia să las aici totul și să mă duc acolo. Acum vă întreb eu, treaba asta este ceva legal? Ea nu se poate să facă ce vrea ea, dacă ea, Dumnezeu să ferească, s-ar fi aprins casa și dă telefon la pompieri și zic pompierii, lasă-mă doamnă în pace că suntem în weekend. Cum i-ar fi căzut treaba asta? Plus de asta, doamnă dragă, o grămadă de timp am fost loial, am stat la ea. Nu meritam atâta ca să vină să facă o treabă în 10 minute. Eu, să mă scuzați că sunt puțin cam și supărat și bârbuiesc, da. Asta vreau să știu dacă e și nu prima dată că fac ce treaba asta, am auzit și de la alții.
Mulțumim, domnule Cantor, și ne pare rău. Chiar, da, e un necaz mare pe... A fost un mare necaz pe dumneavoastră și sunt convinsă că, dată fiind situația dumneavoastră, fiind nevăzător, nu vă este ușor și cu atât mai mult într-un asemenea situație...
Eu n-am telefonat până acum la nimeni, pentru că eram plecat din țară, că m-a luat copii în Germania și am stat acolo un an și două luni. Că n-am avut cu cine să stau. Acum am revenit în țară
și
definitiv
aminte, da.
Și
da.
Asta e.
Evenimente triste. Da.
Mulțumim că ne-ați sunat.
Mulțumesc de amabilitate.
Eu am să încerc să vă spun că da, regret că se întâmplă asemenea lucruri. Nu sunteți singurul. Într-adevăr, avem și noi destul de multe semnale. Eliberarea certificatelor de deces este foarte bine reglementată în normele noastre ca o obligativitate a medicilor la care sunteți înscriși, a medicilor de familie la care sunteți înscriși. Într-adevăr, mai avem semnale și din altă parte că există situații în care și sunt situații disperate pentru că evenimentul în sine nu este un eveniment fericit. Sunt situații disperate în care pacienții nu, aparținătorii decedatului nu pot să obțină acest certificat de deces din diverse motive. Tot ce pot să vă spun este că, într-adevăr, nu puteți fi refuzat și că, da, într-adevăr, există situații în care, dacă nu vă eliberează medicul de familie, poate să elibereze serviciul de ambulanță care constată, care este solicitat și care poate să constate decesul. Dar, repet, aveți dreptate, există multe situații în care medicii de familie...
Dar ce fel de om poate să fie doamna respectivă?
Acum e deci, foarte greu de discutat. Unele refuzuri de genul acesta sunt motivate, altele nu. De exemplu, există medici de familie care sunt plecați și medicul înlocuitor eliberează certificat pentru că medicul de familie are fișa și evidența pacienților respectivi.
Dar
și
există variantă. Există
variante, dar asta spun că depinde de situația în care se găsește omul. Regretăm că se întâmplă și lucruri de genul acesta. Din păcate, nu există nicăieri niște prevederi, mai ales dacă nu ne sesizați sau nu ne spuneți. Sau,
păi ce să fi făcut dacă era vineri dimineața sau sâmbătă dimineața, nu ne-a spus domnul, dar înțeleg că era sfârșit de săptămână, 5 aprilie 2024.
Deci până la urmă dânsul a găsit acea soluție care este probabil spusă de cineva,
dar într-adevăr grav, Da?
Da, așa este.
Așa unde este. Să pui un om pe drum într-o asemenea situație, să vină de la Târnăveni la serviciul de salvare, să meargă să rezolve? Asta mi se pare, în primul rând, că medicul de familie direct, că nu era acel înlocuitor, care cunoaște familia, cunoaște cazul, în momente de genul acesta ar trebui să...
Deci
aibă suflet,
există prevedere
situația
clară, explicită a medicului de familie să elibereze certificatele de deces, dar asta spun că nu poate fi decât în urma unei sesizări, eventual putem să atenționăm sau să discutăm și să clarificăm un caz de genul acesta.
Stimați ascultători, doamna Biro, aș vrea să revenim la ceea ce discutam ceva mai devreme, dar între timp așteptăm apeluri de la ascultătorii noștri. Vreau să vorbim despre acele servicii care sunt decontate de Casa de Asigurări sau care nu sunt decontate de Casa de Asigurări, ca să fie clar pentru asigurați ce trebuie să plătească și ce anume nu trebuie să plătească. Sunt unii oameni care spun că plătesc din neatenție servicii care ar trebui să fie gratuite. Sau știu ei că sunt gratuite, dar li se cer bani pentru serviciile respective.
Știți foarte bine că și noi constatăm permanent că sunt plăți făcute în sistem care teoretic nu ar trebui să existe. De ce? Pentru că acele tipuri de servicii medicale se regăsesc în pachetul de servicii de bază și pot fi decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate.
Ceva exemple?
Acum motivațiile, vă dau un exemplu, ecografiile, KG-urile, că astea sunt frecvente, că se tot iau bani pe lucruri de genul acesta. Noi avem, într-adevăr, contracte cu medici de familie, medici de specialitate clinică, centre de imagistică în care se realizează aceste ecografii, de exemplu, dar numărul lor este un număr limitat pentru că noi acordăm un buget. Deci, pachetul de servicii de bază se contractează ca tipuri de servicii medicale posibil de accesat de orice asigurat în sistemul medical, iar accesul efectiv la aceste servicii, în foarte multe cazuri, este condiționat de buget. Și uite așa, încet, încet ajungem la subiectul care cred eu că este foarte important și anume fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele care sunt alocate la nivelul județelor și posibilitatea pe care o are asiguratul de a accesa servicii medicale.
Dar, doamna Biro, cineva merge la un cabinet și îi se solicită 200 de lei, de exemplu, pentru ecografia din cadrul consultației. Se spune, pe baza biletului aveți o consultație gratuită și un EKG, dar ecografia trebuie să o plătiți pentru că ni s-au terminat fondurile. Ar putea pacienții să vadă undeva dacă într-adevăr banii aceia sunt epuizați
sunt ținuți
pentru alte pile și relații?
Motivul pentru care poate să fie solicitată plata unor astfel de servicii medicale poate să fie de mai multe feluri. Poate să fie epuizarea bugetului, poate să fie faptul că medicul nu are contract pentru aceste tipuri de servicii. De ce? Pentru că ecografia este o investigație de imagistică care constituie suport în acordarea diagnosticului unui pacient. Dar pentru a putea fi decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, medicul respectiv trebuie să aibă competență pe ecografie. Nu toți medici au competență pe ecografie și nu toți medici au fost doritori să contracteze serviciile medicale de ecografie, având în vedere că trebuie să-și aloce un timp suplimentar în programul de consultații și că este nevoie de aceste competențe pe care să le aibă. Medicii de familie, sigur că sunt mulți și au în general contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii clinicieni, deci ambulatorul clinic de specialitate au și ei, dar mai puțin, depinde, pentru că programul lor în general este un program mult mai solicitant, de exemplu, la spital, în ambulatoriile integrate sau în cabinetele private, și nu toți au dorit să încheie neapărat contract,
da,
cu casa.
Da, dar e foarte rău, pentru că iar 200 de lei e o sumă mare, oamenii spun că au plătit asigurări, de ce să...
Demersurile pe care încercăm acum este de a convinge Casa Națională, dacă se poate spune așa, să includă ecografia ca un serviciu acordat în cadrul consultației, să crească punctajul alocat consultației și serviciilor respective și să nu mai avem niște acte adiționale distincte, deci ca formă de includere în grupa de servicii medicale ar trebui făcută o modificare și indiferent de situație, medicul să poată să acorde și această investigație în cadrul consultației și să-i fie decontată mult mai simplu decât printr-un act adițional care are o altă sursă de finanțare, adică domeniul paraclinic, domeniul de imagistică medicală.
Da, dar pe pacient nu prea
categoric
îl interesează.
E un subiect complicat de explicat.
E bine că îl înțelegem, dar corect. Pe pacient îl interesează doar atât. Mă duc la cardiologie și nu trebuie să plătesc pentru că sunt pensionar sau sunt asigurat și îmi plătesc în fiecare lună asigurările, și de aceea e chiar foarte greu. Unii oameni chiar se simt jecmăniți, au impresia că de fapt pe baza acelui bilet medicul și-a decontat tot ceea ce a făcut, consultația și toate procedurile, și de fapt îi ia bănuții aceia
în plus.
În
da.
Plus.
Probabil că un pacient poate să rămână cu asemenea idei și realmente nu are cum să aibă și vreo dovadă, exact ceea ce discutam înainte, că nu poate să vizualizeze și să vadă dacă mai are fond, dacă are contract pe asta sau nu are contract.
Păi ar trebui cumva să facem ca aceste liste medicale de așteptare, de exemplu, listele de așteptare la laborator sau aceste servicii la un anumit cabinet, dacă sunt sau nu decontate, să fie undeva notate, să fie obligați să aibă site unde să scrie consultația gratuită, nu știu ce investigație EKG-ul costă sau... Da?
Da, e foarte bine ceea ce ați subliniat, în ideea în care medicul care se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate are obligația să afișeze toate informațiile necesare în cabinet pentru ca pacienții să poată să știe înainte să intre care sunt acele servicii pentru care se încasează bani de la...
Dar sunt obligați să afișeze sau doar e doar o opțiune? Cine vrea afișează, cine nu?
Sunt obligați să afișeze pentru că au obligația în relația contractuală cu casa să informeze pacienții despre toate condițiile în care își desfășoară activitatea. Sigur că sunt domenii, de exemplu, unde obligatoriu trebuie să afișezi inclusiv tarifele de la Casa de Asigurări de Sănătate, așa cum este cazul medicilor stomatologi, unde toate acele manevre, proceduri și servicii medicale care se decontează direct către casă și implicit procentele aferente acestor servicii sunt o listă care trebuie afișată la vedere, sigur.
E o doamnă pe fir, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
O întrebare aș avea. O persoană cu handicap grav care a făcut solicitare pentru un cristalin,
da,
la Casa de Asigurări, de ce nu se decontează toată suma? Pentru că am observat că la orice persoană,
da,
salariat sau
da,
pensionar sau ce este, se decontează aceeași sumă. Deci eu așa am înțeles că la persoanele cu handicap grav
se decontează prețul cu amănuntul. La dumneavoastră, deci nu plătiți preț de referință, ci plăți cu amănuntul, nu se plătește. Dar singura noastră problemă este dacă poate să apară o asemenea eroare, ea poate să provină doar din simplu fapt că atunci când se depune dosarul sau în baza de date a Casei de Asigurări de Sănătate, persoana nu este încadrată cu decizia de handicap. Să știți că avem multe persoane care ulterior vin cu dovada gradului de handicap, a certificatului de handicap, pentru că nu toate acestea sunt înregistrate în timp real la Casa de Asigurări de Sănătate. Deci nu știu dacă ați avut o asemenea situație, dacă în evidența casei exista certificatul de handicap. Da.
Da, exista, pentru că în dosar a fost depusă decizia de handicap.
Ați putea să reveniți cu o solicitare și să vedem care este situația, pentru că teoretic, sistemul automat prelucrează și colegele mele care verifică calitatea de asigurat văd în evidența informatică, chiar dacă, să zicem, ați depus certificatul și nu erați, pot să corecteze și să fac această corelație. Să nu fie o greșeală de...
Da, dacă ne lasă, doamna, un număr de telefon, sigur, regia da. Tehnică, o sună cineva să clarifice?
Sigur că da.
Încă o problemă mai am.
Da.
De ce se plătește, de ce nu se face în policlinică, în Policlinica 2, de exemplu, unde se fac investigațiile, de ce nu se face acolo măsurătorile, de ce trebuie mers în altă parte?
La ce măsurător vă referiți?
Că biometrie și...
Măsurătorile pentru cristalin.
Da, biometria este una din, din măsurătorile, așa cum le ziceți noastră, necesare la dosarul de cristalin și, într-adevăr, eu așa știu că în policlinica, în Poli 2, există aparat de biometrie și poate să vă fie determinate acești parametri. Ați fost, sau dacă cineva e trimis în altă parte, da, există și această practică, probabil.
Dar puteți... Ce pot să fac?
Și bănuiesc că în altă parte nu vi s-au luat și bani pentru asta.
Ba da.
A, pe bani. Da. Asta, vedeți, astea sunt lucrurile despre care discutam înainte, în ideea în care aveți dreptul la toate aceste servicii gratuit. Dacă cineva vă trimite în altă parte, puteți să veniți, e greu de deplasat, puteți să sunați la telefon sau să încercați să luați legătura cu cineva din Casa de Asigurări de Sănătate și în speță cu directorul de relații, cu mine personal sau cu colegii mei din conducerea casei, ca să sesizați o asemenea situație, pentru că altfel nu avem de unde să știm. Este 100% clar că orice cabinet medical de oftalmologie și mai ales cel care este cabinetul secției, deci cabinet în policlinica unității sanitare cu paturi, Spitalului Clinic Județean, are un aparat de biometrie care poate să determine acest lucru.
Puteți verifica asta de la sesizia doamnei. Chiar vă rog,
deci cu același număr de telefon, dacă ne lăsați, vă voi răspunde la ambele întrebări.
Vă rog,
și la dispozitiv și la partea cu... Și chiar sunt curioasă să văd dacă este...
Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru apel. Am primit un mesaj de la cineva care spune cu supărare că i s-a recomandat să facă o testare DEXA într-un cabinet la Spitalul Clinic Județean, în ambulatorul Spitalului Clinic Județean de urgență, și tot acolo i s-a spus să meargă la Policlinica 2, unde se face gratuit, pentru că în ambulatorul Spitalului Județean costă. Și în jur de 100 de lei ar trebui să plătească acolo. Sunt puși oamenii pe drumuri, de la Ana la Caiafa, consultații aici, DEXA dincolo, programare, nu știu cât durează și asta, sunt lucruri...
Da, se pare că există foarte multe nemulțumiri și foarte multe situații care, ascultându-le, ni se par și nouă paradoxale, pentru că teoretic nu ar trebui să fie așa ceva. Practic, de ce se întâmplă, iarăși este un răspuns care nu întotdeauna îl avem noi. Nu știu de ce ar putea să trimită cei din spitalul de urgență la spitalul județean și de ce să motiveze o asemenea trimitere cu faptul că acolo se plătește. Nu există. Este DEXA și investigația aceasta se află între serviciile medicale și el ca aparat în sine, în dotarea cabinetelor, fie de reumatologie, fie cabinetelor de endocrinologie, fie cabinetelor de... Deci poate să fie în mai multe variante în cadrul cabinetelor din ambulatoriul de specialitate clinic, deci nu
și
văd
totuși cum... un mare ambulatoriu.
Și este un spital județean
de urgență. Vă rog să verificați și asta.
Deci asta este o situație...
E posibil? Și să ne transmiteți, dacă vă rog foarte mult, răspunsurile ca să le facem și noi publice.
Da.
Ce se întâmplă? Sunt două persoane pe fir acum. Bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Vă rog!
Mă numesc Pop. Întrebare. Soțul are auzul scăzut pe ambele părți. Un aparat s-a stricat. În septembrie avem dreptul de a face hârtii pentru al doilea aparat. Când să începem consultul medical să depunem dosarul pentru al doilea aparat?
Teoretic ar fi bine cu 30 de zile înainte să nu le aveți emise în... Deci data depunerii cererii, în momentul în care noi o prelucrăm, ele sunt respinse dacă nu a expirat termenul de
2 ani
de la celălalt. Da.
Dar aparatul acela cred că are și o garanție, nu? Nu se poate...
S-a stricat.
Acolo are o problemă dacă e defect și nu poate fi reparat, că există și asemenea.
Dar și dreptul avem la al doilea aparat.
Exact.
Dar nu are o garanție aparatul acela, orice aparat în
România
are.
Probabil că mai fi fost reparat.
A ieșit din garanție.
A ieșit din garanție, da.
Da, da. Și am încercat la particular și este enorm și atunci am zis că așteptăm septembrie, dar astăzi fiind discuția deschisă, zic, hai să întreb. Când să facem consultul la orele, să încercăm să întocmim iarăși dosarul.
Vă pregătiți pentru dosar, da.
Da. Și asta e întrebarea.
Da. 30 de zile înainte, adică 30, noi spunem o lună de zile, dar anterior datei la care, pentru că cererea trebuie să o depuneți după ce expiră data, deci imediat în următoarea zi a datei la care.
Mai lăsăm la început de septembrie.
Sigur că
mai
da.
Lăsăm la început.
Sigur
vă
că da.
Mult.
Mulțumim și noi. Mai e cineva?
Altă întrebare.
Da,
altă
spuneți,
întrebare.
Vă rog.
Legat de oftalmologie.
Da.
La cataractă.
Da.
Suntem programați pentru consult zilele următoare. Dacă ni se propune operație de cataract, de cristalinul se cumpără sau se...
Deci, pentru intervenția de cataractă, am rugămintea, dar în general medicii care lucrează în sistem știu foarte bine că atunci când sunteți programat pentru intervenția chirurgicală, pentru operația de cataractă, pe recomandarea medicală de cristalin se trece data intervenției și atunci depuneți dosarul la Casa de Asigurări de Sănătate și obțineți în timp util decizia pentru lentila intraoculară. Vă prezentați la intervenție cu această decizie care vă asigură un cristalin acoperit în sistemul nostru de asigurări de sănătate, iar medicul va decide dacă folosește acest cristalin sau dacă acoperă o parte din suma pe care o are, costul pe care îl are un cristalin mai performant și plătiți numai diferența. Dar,
deci atunci ni se spune.
Exact, exact.
În momentul intervenției,
da,
care sunt costurile.
Da. Care este diferența pe care o aveți de plătit dacă ați beneficiat de și aveți în mână această decizie eliberată de Casa de Asigurări.
Mulțumim.
Cine face, da. Cine întocmește aceste hârtii? Medicul
oftalmolog. Medicul oftalmolog știe ce trebuie să conțină și dosarul, de fapt biometria, examinarea de biometrie și recomandarea medicală pe formularul de prescripție de recomandare medicală a cristalinului.
Mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim! E o altă doamnă pe fir, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Eu am o singură întrebare, doamna director. Aș vrea să vă întreb dacă medicamentele pentru cei de la cu diabet trebuie să plătim parte din ele, deci nu se mai dau gratuit. Atât vreau să știu.
Nu știu să se fi modificat ceva. Adică ele sunt gratuite.
Inclusiv pastilele?
Da, inclusiv pastilele. Adică nu știu ce tratament aveți, dar sper să nu fie da, medicamente din categoria celor care nu sunt cuprinse în programul național și care nu...
Nu, doamna doctor, că astea din 1977 le e și tot astea le-au luat și întotdeauna au fost gratuite și acum au zis că nu-i gratuită rețeta. Păi că de ce o scris de o semnat că este pensionar soțul, de fapt soțul este și handicapat și totuși o zis că nu o scris bine doctorița, dar tot dânsul o scris și până acum.
Nu știu care ar putea să fie motivul pentru care... Știți ce se întâmplă? Atunci când pacientul merge la medicul de prescriptor, indiferent că este medic de familie, este medic specialist, există aceste formulare ale prescripțiilor medicale. Este foarte important să se bifeze corect categoria de asigurat, este foarte important să se bifeze corect...
Aceleași medicamente, aceleași medic...
Deci asta, nu știu, n-aș putea să spun care este
lăsați
motivul.
Lăsați și dumneavoastră un număr de telefon.
Lăsați-ne niște contacte, deci un contact ca să vedem despre ce este vorba, pentru că nu știu să fie...
Deci eu vă spun despre Siofor, cel simplu pe care îl ia doctorul, soțul meu din... de când a fost depistat cu diabet.
Dar ca să nu vorbim acum despre ce farmacie v-a cerut și cine v-a scris...
Eu nici nu știu, doamnă.
Da, lăsați numărul de telefon în regia tehnică ca să se poată verifica inclusiv rețeta și bifa aceea de acolo, de la căsuțele, în care nu cumva din greșeală la cabinet să se fi greșit, să fi pus o bifă pe pensionar și nu pe persoană cu handicap. Că deja se schimbă procentul de compensare. Deci lăsați un număr de telefon, vă rog foarte mult.
Nu știu, luna asta nu mi-am scos Sioforul.
Regia tehnică. Mulțumesc pentru apel. Mai e cineva care întreabă de ce trebuie să ducă în fiecare lună la medicul de familie cuponul de pensie, spunându-i se că e pentru casa de asigurări. Deci consideră ascultătorul nostru că e un pretext,
da,
casa
probabil
de asigurări.
Probabil că beneficiați de prescripție medicală cu medicamente incluse în 90% compensare și, într-adevăr, chiar dacă nu se schimbă, noi avem tot felul de surprize, de recalculări, de modificări de plafoane ale pensiei și atunci medicul de familie trebuie să aibă această acoperire, să poată prezenta la orice control un cupon de pensii. Nu știu de ce nu cer toți medicii de familie, dar practic în decursul anilor avem foarte, foarte multe situații în care, făcând la nivel de sistem informatic suprapuneri, adică verificări ale prescrierii de medicamente de către medicii de familie, constatăm cu surprindere foarte multe cazuri și trebuie să recuperăm sume și în marea majoritate a cazurilor medicii de familie sunt cei care plătesc, dacă nu pot să facă dovada că au avut un cupon de pensie și deci aceasta este prevederea de fapt,
deci,
legală.
Înseamnă că are dreptate medicul de familie că
corect,
nu a să solicitați asta.
Da,
în anumite cazuri, la cei cu compensare
de 90%. Mă gândesc că este vorba de medicamente cu compensare de 90%, pentru că în alte situații nu există niciun fel de motivație pentru care să se ceară lunar cuponul de pensie.
Alt mesaj din partea unei doamne: mama mea are nevoie de un corset pentru spate, am depus actele necesare în luna noiembrie 2024, spre sfârșitul lunii, iar adeverință pentru plată și ridicarea corsetului am primit-o pe 14 iulie. De ce durează așa de mult aceste lucruri?
Da, și acesta este un subiect foarte important. Trebuie să explicăm, pentru că acest compartiment care se ocupă de analiză, cerere, aprobare, dispozitive medicale, la ora actuală este supus unor presiuni foarte mari, este foarte, foarte multă lume care în fiecare zi consumă, să spun așa, timp îndelungat la ghișeul casei de asigurări de sănătate și foarte multe nemulțumiri. Și atunci aș putea să vă explic în câteva cuvinte faptul că și în acest domeniu de servicii medicale, dispozitivele, noi avem un buget lunar alocat. Datorită creșterii substanțiale a sumelor pe care Casa de Asigurări de Sănătate le acoperă, în primul rând pentru acele dispozitive medicale considerate în regim de urgență. Și trebuie să remarcăm faptul că în ultimii ani, introducându-se sisteme de oxigenoterapie mult mai importante ca suport pentru pacienți, au crescut foarte mult cheltuielile pentru aceste tipuri de dispozitive. Deci există solicitări foarte mari pentru aparatele de oxigenoterapie, concentratoare de oxigen, dar pe lângă acestea există și aparatele de CPAP și BIPAP, se numesc, aparate care, a căror costuri de închiriere sunt mult mai mari față de ce înseamnă oxigenoterapia, dar recomandările cresc foarte mult în fiecare lună. Motiv pentru care din bugetul acesta lunar alocat, acoperind cu prioritate tipurile acestea de dispozitive medicale, oxigenoterapie, sistemele de stomii, canulele, deci cele care sunt considerate vitale și de urgență, pentru acele dispozitive care sunt dispozitive de mers, de la scaun rulant până la proteze, orteze, corsete, sigur că ele intră pe o listă de așteptare și, din păcate, toate alocările de bugete din anul precedent au dus la o creștere a listei de așteptare, de așa manieră încât abia acum, în luna iulie, am reușit să aprobăm cereri depuse la sfârșitul anului 2024.
E mult, adică e o perioadă lungă. Sunt unii oameni care, nu știu, au afecțiuni care avansează și în momentul în care primesc corsetul nu îi mai ajută la nimic.
Da,
sau
e adevărat.
Unele dispozitive,
e
sau
adevărat.
Sunt oameni care merg pe lumea cealaltă.
Probabil că ar fi necesar să se regândească modalitatea în care se acordă aceste dispozitive medicale și vorbesc ca și reglementare în sistem și modul în care sunt decontate. E clar că este o problemă. Și n-am atins nimic din
ce... Ne-am propus multe lucruri, dar vedeți cât interes există din partea ascultătorilor să vă transmită problemele cu care se confruntă și până la urmă mi se pare foarte util faptul că puteți să receptați aceste mesaje, ca apoi să îi puneți pe oameni la treabă să rezolve unele situații sau să le clarifice.
Categoric.
Multe lucruri ne-am propus și uitați, deja timpul strigă, urlă către noi. Spuneți-ne dumneavoastră cu ce probleme vin oamenii la casă, asigurații, cu ce probleme vin?
Cu foarte multe probleme. În primul rând, de recuperare de sume plătite și, încă o dată, aș vrea să spun, mesajul Casei de Asigurări de Sănătate este foarte clar. Înainte să plătiți orice sumă care vi se solicită pentru un serviciu medical, vă rog să aveți toate informațiile necesare dacă există bază, temei legal ca să vi se ceară aceste sume. Dacă aveți întrebări și neclarități privind acceptarea plăților respective, respective, pentru că în sistemul de asigurări de sănătate, având calitate de asigurat, sunt foarte clar reglementate grupa coplăților care sunt oficial recunoscute de către sistem și puteți să le găsiți și chiar voi avea grijă să verific pe site-ul nostru dacă ele sunt cuprinse ca informații generale adresate asiguraților. Bănuiesc că este foarte important.
Dar și coplata să fie afișată la cabinet.
Și o să încercăm să facem și această publicitate mai sau campanie, să spun așa, în care de informare către pacienți. Ce aș vrea să subliniez, pentru că am venit pregătită cu foarte multe lucruri și pentru că ne așteaptă niște măsuri care, despre care se discută foarte mult, vreau să vă spun că în sistemul actual există, conform prevederilor legislative, categorii de persoane asigurate fără plata contribuției și nu sunt puține ca număr. Efortul pe care îl depune sistemul este mult mai mare și vă dau un exemplu la nivelul județului Mureș. Veniturile totale colectate în 2024, deci realizate ca și contribuție la fond, au fost de 1.299.538 lei. Și am încheiat anul cu cheltuieli raportate, suportate din fond de 2.278.065.000 lei.
Deci, ce înseamnă asta? Mai mult un deficit
100%. Este un deficit de 978.527 lei. Sigur că nu numai persoanele din județul Mureș se adresează serviciilor medicale din județ și celor care acordă servicii medicale din județ, avem și o adresabilitate foarte mare pe multe specialități extrateritoriale. Banii nu se împart și nu circulă altfel, dar vroiam să evidențiez faptul că există cheltuieli mult, mult prea mari față de sumele colectate.
Și unii asigurați vor fi nevoiți să plătească din reguli. Asta e una din regulile cuprinse în primul pachet de măsuri a guvernului Bolojan de la
categoric.
1 august vor trebui să plătească.
Avem o populație anul trecut la 1 iulie 2024 de 576.915 locuitori. Am scos o balanță actuală a asiguraților din sistem la casa de, în evidență la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, sunt 446.813 mii de locuitori de asigurați, ceea ce înseamnă că numai la nivelul județului Mureș numărul neasiguraților este 130.102.
Deci ei sunt neasigurați, nu sunt nici coasigurați, deci ei nu sunt asigurați.
Și vreau să vă spun că pentru această categorie de neasigurați, indiferent dacă sistemul acordă servicii, există posibilitatea de a se asigura la Agenția Națională Fiscală Teritorială.
Da, din ce plătesc banii aceia? Aici e,
deci persoanele întrebarea. Fără venituri au posibilitatea
să plătească,
să se asigure,
dacă au din ce. Dacă nu se duc duminica, sâmbăta și duminica la smurd. Pentru că statul nu îi lasă să moară. Asta e. Dacă sunt motive medicale, le acceptăm cu toții. Dacă nu, ne pare rău, e greu la muncă, dar toată lumea trebuie să facă ceva. Mulțumesc tare mult, doamna Rodica Biro, pentru că ați fost alături de noi și ne-ați oferit informații foarte clare și utile.
Mulțumesc
despre modul în care funcționează relația dintre Casa de Asigurări de Sănătate și furnizorii de servicii. Și cu siguranță sunt încă multe întrebări, dar sper să reveniți,
probleme,
să reveniți în studioul nostru ca să discutăm așa cum am făcut-o astăzi și cum am făcut-o de fiecare dată când ați venit aici alături de noi. Încercăm și noi cei de la radio, dar sigur împreună cu dumneavoastră, să transparentizăm sistemul, măcar să știm ce se întâmplă acolo și cum stau lucrurile. Mulțumesc încă o dată foarte mult, mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Mâine în emisiunea noastră despre sănătate va fi vorba. Vine în studio domnul doctor Cristian Coroban, medic, specialist, gastroenterolog. O să discutăm despre o afecțiune foarte frecventă în România, despre o afecțiune oncologică frecventă. Este vorba despre cancerul colorectal. Luminița Avram sunt după amiază plăcută și numai bine, prieteni!